مروچی یکشنبه روز 22 جنوری 2001 کند نوکتری آلان چا ریڈو گوان کا گوش کنی آلند کے مغربی بلوچستان جمعہ روچا 20 جنوری مولوی جنگی زئی نامے ملائے کشکور سرباز دپا دو موٹر سائیکل سوارا گوتی یا کمرہ سلیمان کوساری اگما کوش تو دور دات مولوی جنگی زئی کشکور سرباز نندو کن بلے چیز مدتیں آئی راز کا جمعہ نماز امام کنک بوتگ آلہ نردہ مولوی جنگی زئی یک کیچا ایرانی حکومت منوگری بوتا و آئیا او دا بلوچ و بلوچستان قومی مذہبی ڈالچاریا ایران حکومت ایر نجت بلکہ اما مالک کے قومی و مذہبی جودا امراداری کنت آیانی مذمت کوت ہر بات وار کو جا بلوچ راجہ سرا ایرانی حکومتی زوراکیانی سطح کوت مغربی بلوچستانہ حکومتی آلانی ردا چو گشک بیت کے اے واجکار جندلہ سلا بندے باسکان جتگ بلے مردمانی گشکن کے لاتے جاورانی سببا لاتے ٹک کو گروپانی میانہ اختلافات ودی بوتا کہ آیا ایران حکومت سروکیت آبوتگان بت کت کا ایران حکومتی واقع جتا کہ بلوچانی میانا اختلافات پیدا کرنا گوبی دومی نیم کا ایران پارلیمنٹ انتخابات ہم نزدیک بوا گان کہ مغربی بلوچستان مذہبی و قوم دوستیں مالوکا کردستان بڑا اے انتخابات بار نظور کے جار جت بلے ایران حکومت ہر شکل کوشش کرنا گئے کہ آ بلوچستان مردما الیکشن تا بار زور کے لوٹا دیما برانت و بازیں انچے کے مولوی جنگی زئی دعوے وڑے ملا و میر و معتبر دیما یارک بتگنت دیمتری آلہ نیتو کا ما گیشتر مغربی بلوچستان تہا اما الیکشن چستے رن سرا گپ کنے کہ او دا مردم چے لوٹان تو اما حکومتی واق چے وڑا الیکشن کامیاب کنگے کوشش کنگا انت